křížové výpravy, část třetí. Na rozdíl od první kruciáty byla situace jak před tou druhou, tak i během této výpravy mnohem složitější, nežli tomu bylo dříve. A proto se touto druhou kruciátou zabývám důkladněji, aby bylo naprosto jasné, co se vše kolem ní dělo. Jen pro oživení paměti uvádím, že součástí druhé křížové výpravy do svaté země byla i křížová výprava proti evropským národům. V tomto případě to byla první křížová výprava proti Slovanům. A jak víme, proti Slovanům to nebyla zdaleka křížová výprava poslední. A to byl původní papežův záměr uspořádat vojenskou výpravu pod znamením křesťanského kříže naprosto jiný. Byl jim boj proti muslimům, kteří dobili a obsadili původní křesťanské území na Blízkém východě, včetně hrobu Ježíše Krista. A jak víme, hned při druhé kruciátě se křižácká vojska vrhla i na své evropské sousedy. Vyznávání pohanství bylo jen záminkou. Ostatně při každé válce se nějaká záminka najde, ale pravý důvod je vždy úplně jiný. Ovládnutí území, moc a zisk a ve středu věku to byla kořist. Ale nyní se opět vrátím ke druhé kruciátě, konkrétně k tažení francouzského krále Ludvíka. Jeho křižáci byli mnohem ukázněnější než ti němečtí, jak jsme si o tom vyprávěli minule. Vzlíželi ke svému králi s obdivem, možná i proto, že velmi silně pociťovali jeho autoritu. Přispěl k tomu i jeho táborový řád, který byl přijat hned na shromaždišti v Metách a na který museli přísahat všichni jednotliví vůdci křižáckých oddílů. Tím pádem a krutými tresty, následujícími i hned po spáchání přečinu proti onomu táborovému řádu, byla i cesta francouzských křižáků do Uherska mnohem klidnější, nežli v případě konrádových Němců, jak jsem o tom hovořil v minulé části. Po vstupu do země, a musíme mít na paměti, že uherský král Gejza II. Byl toho času ve válečném stavu s Borisem, synem zemřelého uherského krále Kolomana, a v zemi se bojovalo o trůn. Tak Francouzi okolí své cesty nedrancovali. Tak ono popravdě řečeno, Němci tudy táhli o pouhý měsíc dříve a okolí cesty vydrancovali tak důkladně, že na Francouze prakticky už nic nezbylo. Takže byli zcela odkázáni na pomoc uherského krále. I po dospění do Konstantinopole byli Francouzi přijati přátelsky. Jenomže francouzští křižáci se právě zde, tedy v Konstantinopoli, setkali se zbytky německých křižáků a Němci na Francouze pohlíželi velmi nevraživě. A navíc tam byli i zástupci Lotrinčanů, tedy Francouzů, kteří táhli s konrádovými Němci a ti vypovídali, jak špatně s nimi Němci nakládali. Takže se vztahy mezi německými a francouzskými křižáky velmi rychle vyostřovaly. I byzantskému císaři Manuelovi se s Ludvíkem vyjednávalo mnohem lépe nežli s Konrádem. Ale přesto i Ludvík se odmítl zavázat vydání dobytých anatolských území císaři Byzance Manuelovi. Mnozí francouzští rytíři byli též velice pobouřeni, že císař uzavřel spojenectví se sultánem Mesudem I. a chtěli spíše spojení s Rogerem Sicilským, křesťanským králem, namísto s muslimy. A dokonce někteří z velmožů volali po útoku na Konstantinopol. Nakonec se Ludvíkovi podařilo vše urovnat. Tak to byl závěr minulého dílu a dnes se podíváme na to, jak se Francouzům ve svaté zemi dařilo a co všechno se tam přihodilo. V Konstantinopoli se k Ludvíkovým oddílům připojili oddíly z Auvergne, Savojska a Monferratu, které na vlastní pěst prošly Itálií. Brindisi se nalodili a přepravili se do Dirhanchionu na Balkánském pobřeží a pak za pomoci byzantských lodí byla armáda přepravena přes Bospor do Anatolie. Jakmile silné křižácké posily dorazily, císař Manuel přitvrdil. Přestal všechna vojska zásobovat, a to až do doby, kdy mu král Ludvík neodpřísáhl, že dobytá území mu přece jenom vydá. Po přízaze se pak dodávky zásob křižákům obnovily. Vojsko se vydalo na cestu a když dorazilo do Nikáje, očekávalo tam Ludvíka německé poselstvo, žádající o setkání francouzského krále s německým králem Konrádem. Ludvík svolil a odjel do ležení Konráda, které bylo střeženo velice silnými byzantskými oddíly, které bránili Němcům v drancování okolí. Ludvík vyslyšel žádost Konráda o spojení zbytku německých křižáků s francouzskými, ovšem pod podmínkou, že Konrád bude souhlasit s cestou po pobřeží a nikoli v Středozemím, jak to požadoval. O tomto spojení křižáckých vojsk později napsal dějepisec Byzance Jan Kinanmos. Francouzi lépe bojují koňmo v semknutých řadách, dovedněji útočí kopím a jejich jízda předčí německou v rychlosti. Němci jsou však lepší v boji pěšky a skvěle zacházejí se svými pádnými meči. To jenom na ukázku, jak se dívali místní na umění různých křižáků. A nyní se dostáváme k odlišnosti druhé kruciáty od té první v samotném místě děje. Zatímco při té první úspěšné a vítězné kruciátě byly vždy přítomny byzantské oddíly zajišťující nejen strážní službu a zásobování, při této druhé kruciátě se museli křižáci spolehnout sami na sebe, neboť byzantská vojska byla vázána obranou válkou proti sicilským Normanům krále Rogera Sicilského. Francouzští křižáci se po pobřeží dostali až do Efezu, když odrazili několik menších útočících jednotek muslimů bez jakýchkoliv obtíží či větších obětí. Jenomže v Efezu onemocnil německý král Konrád a musel se na voze vrátit zpět do Konstantinopole, kde jej Manuel, císař Manuel, přijal v Lídně a postaral se o něj. A pak se Ludvík rozhodl neposlouchat rady byzantského císaře a od Efezu se vydal do vnitrozemí. Hned nedaleko Efezu se na křižáky vrhlo několik oddílů Turků, ale byli rychle rozprášeni. Během celé zimy pak na křižáci Turci partizánským způsobem útočili, ale rytíři se s nimi vždycky bez problémů vypořádali. Po Vánocích, hned 1. ledna, se obě strany utkaly ve velké bitvě u Pisidijské Antiochie. Turci zaujali obrané pozice na mostě přes řeku Antius, čímž znemožnili rytířům použít jejich nejsilnější zbraň. Drtivý útok obrněných jezdců a koní v hustých řadách, kterému odolala jen málo která armáda. A Turci v žádném případě. Jenomže proto taky udělali na tom úzkém mostě. Jenomže rytíři si i s touto taktikou věděli rady. Rozjeli se v užších řadách na most, nezadržitelně tureckou obranu prorazili a hned za mostem se znova sešikovali a Turky rozdrtili. Ti, co přežili, se snažili zachránit si útěkem život v Antiochii a nastalo něco nemyslitelného. Byzantský guvernér města a okolního území muslimy vpustil do města i přes mohutné opovržení křižáků. Jenomže dobývat město se ale Ludvíkovi nechtělo a proto se obrátil a na cestu do Laodikeje, odtud pak na jih do Ataléje, a cesta to byla velice obtížná. Chyběly zásoby. A Turci neustále útočili. Horské cesty byly nebezpečné. Cestou nacházeli velké množství mrtvol z předešlé výpravy biskupa Oty z Freisingu. Jistě si na to pamatujete. A pak se stalo něco, co stálo málem francouzského krále Ludvíka VII. Život. A jako ostatně v mnoha případech zatím byla žena. V tomto případě francouzská královna Eleonora, která si i přes nesouhlas manžela krále vynutila účast na této kruciátě. Podívejme se na to, jak se to vše tam přihodilo. Během jednoho přechodu horského průsmyku spatřil vojenský předvou křižáků konečně zelené údolí s říčkou a s dostatkem potravy pro koně. Vojáci měli příkaz držet obsazený průsmyk do doby, nežli dorazí hlavní vojsko a zabezpečit jej proti případnému útoku ze zálohy. Jenomže pak do té fronty, která se tam tvořila, dorazila v nosítkách královna Eleonora. A ta dala příkaz sestoupit do údolí, nečekat na hlavní vojsko, neboť se už nemohla dočkat koupele v říčce. Velitel předvoje odmítl, ale na ostrý rozkaz královny musel uposlechnout. A tak se jen malý strážný královnin oddíl i s nosítky vydal přes průsmyk do údolí. Jenomže na vrcholu je však čekali v záloze Turci, kteří okamžitě napadli nechráněný střed kolony, kde se nacházely jen neozbrojené oddíly mesků se zásobami a zavazadly. Král Ludvík se v tu chvíli nacházel až v zadním voji, což bylo místo běžně považované za nejvíce ohrožené útokem. Jakmile vypukla vřava, okamžitě se snažil dostat se k místu boje, jenomže velmi úzká stezka nedovolila, aby se k bojujícím připojila králova rytířská družina včas. Král v obavě o manželčin život se však k bojujícím prodral a okamžitě se sám na Turky vrhl. A to se mu stalo málem osudným. Turci totiž podle honosné zbroje zjistili, koho se jedná a chtěli jej zabít. Podařilo se jim pod králem zabít koně. Král se pak probil proti přesile k vrcholku skály, postavil se zády k ní a vytrvale vzdoroval přesile až do té doby, co se na kraj začala snášet tma a bránícímu se králi, kterému již pomalu docházely síly, se začali probíjet rozhořčení členové jeho družiny. Turci raději boj ukončili a utekli. Král poté vyšetřoval, kdo a proč nesplnil jeho rozkazy, ale konečný výsledek zněl, že viník není známý a jak by také mohl. Vždyť hlavním viníkem celé této události byla královna. Nicméně král zbavil bez dalšího trestu velitele výpravy a tímto úkolem pověřil velmistra templářského řádu, který byl vůči žadonění žen naprosto imunní. Ale po tomto incidentu král zjistil, že se v armádě začala rozpadat morálka. Dorazili do Atáleje v únoru roku 1148. Nebyli zde však přijati s nadšením. Obyvatelé v nich viděli barbary, kteří na ně přitahují pozornost Turků. A také město nemělo dostatek ubytovacích zařízení ani zásob. Křižáci ze všeho obviňovali byzantského císaře, který jim sice přislíbil pomoc, ale zde se to vůbec neprojevilo. Ludvík se proto do svaté země rozhodl doplout po moři. Nebylo to šťastné rozhodnutí. Totiž v únoru na moři zuřily bouře a navíc byla okolní moře plná muslimských pirátů. Proto většina lodí, které Ludvík pro armádu objednal, ani nedorazila. A následovala další, a jak se ukázalo, tragická chyba. Ludvík se rozhodl narodit sebe a dvůr a jen část rytířů. Velením nad zbytkem armád předal hraběti Thierrymu Flanderskému s rozkazem připlout do svaté země na dalších lodích, které by měly dorazit, jak je objednal. Později kronikáři pak toto Ludvíkovo rozhodnutí interpretovali jako porušení povinnosti velitele a jako hlavního viníka našli byzantského císaře. Po králově odjezdu se místní Řekové nad francouzskými křižáky slitovali a poskytli jim přístřeší a zásoby ve městě. Až o několik týdnů později se konečně objevily další lodě pro přepravu vojska, ale stačily jen na přepravu rytířů. Proto hrabě Thierry poradil pěšákům, ale i poutníkům, kteří křižáky vždycky doprovázeli a neměli peníze na lodní přepravu, aby se do Antiochie dostali na vlastní pěst. Téměř všichni pěšáci a poutníci bez velitelů, bez zásob a bez vojenských zkušeností cestou pomřeli hlady, vyčerpáním ale také byli pozabíjeni Turky. Koncem března tak do Antiochie dorazil jen zlomek původního počtu lidí, kteří se vydali na cestu. Král Ludvík VII. Se vylodil 19. března 1148 v Antiochii v přístavu Sant Simeon. I když francouzští křižáci utrpěli velké ztráty pěchoty, jejich rytíři i nyní tvořili značnou vojenskou sílu, takže se není možné divit Joselinovi II., že požádal Ludvíka o pomoc při obětovném dobytí Edesy. A nebyl sám. Zároveň krále o pomoc požádal i hrabě Raymond z Tripolisu, aby mu křižáci pomohli znovu dobít hrad Montferrand a několik dalších pohraničních pevností, které padly do rukou muslimů. Ani do jedné z těchto pomocí se však králi nechtělo. Důvodem byly dlouhodobé šlechtické nesváry v rodech. Pak navrhl Raymond z Poitiers králi společný útok francouzských křižáků a antiochijské armády na Dur ad Dinovo mocenské centrum Aleppo. Raymondovi z Poitiers bylo jasné, že pokud se dosud znetvářené muslimské rody a klany proti křižákům sjednotí, bude to konec křižáku na Blízkém východě, a to neodvratný. Pokud by bylo Aleppo dobyto, sjednocení muslimů by se nekonalo a navíc by se posílil křižácký vliv. Raymond též počítal s tím, že by se ke křižákům připojili i znepřátelené kmeny muslimů, kteří s Nur ad Dinem neustále sváděli těžké boje o moc. Hrabě Raymond sám podnikl průzkum až pod samotné hradby Aleppa a zjistil, jakou taktikou by se mělo na město pevnost útočit. Rytíři byli tímto plánem nadšeni a podpořila jej i královna Eleonora. Jejímiž radami se obvykle král řídil. Tentokrát však Ludvík váhal. Jeho důvody byly náboženské. Křížovou výpravu chápal především jako náboženskou pouť na svatá místa. A Aleppo jim nebylo. A ani o něm nebyla ani zmínka v Bibli. Nakonec toto bylo také jedním z faktorů odpůrců tažení na zdovudobití Edesy. Protože také se o ní nezmiňovala Bible. A dalším důvodem váhání byla politika. Zatímco on by zde válčil, uzdravený německý král Konrád by mohl proti němu v Konstantinopoli kout pikle. A posledním důvodem nechutí k útoku na Aleppo byl důvod čistě mužský. Ludvíku VII. Strašlivě vadilo, že Raymond z Poitiers tráví hodně času s královnou Eleonorou a jí to nejenže neobtěžovalo, jak by správnou manželku mělo, ale právě naopak, sama společnost pohledného rytíře vyhledávali. Píše o tom nakonec i mnich Jan ze Salisbury, který byl na tažení přítomen, napsal. Důvěrné chování knížete Raymonda ke královně, jejich neúnavné a skoro nepřetržité rozhovory vzbudili u krále podezření. Konec citátu. A nakonec se ukázalo, že zřejmě se nejednalo o nepodložené žárlení, ale o skutečný vztah. Ludvík VII. Se nakonec armádou vydal do Jeruzaléma a ne do Aleppa. Když se to královna Eleonora dozvěděla, že bude oddělena od Raymonda, prohlásila, že ona zůstane v Antiochii a dokonce pohrozila Ludvíkovi rozvodem, pokud ji tam nenechá. Jenomže král Ludvík nebyl žádný podpantoflák, i když se svou ženu až příliš miloval a vycházeli v mnohem velice vstříc, víc, než bylo v té době u velmožů, natož pak vladařů, obvyklé. Zkrátka, Ludvík dal královnu násilím posadit do cestovních nosítek, dvířka dal pod zámek, a navíc nechal nosítka hlídat templáři, kteří z náboženského přesvědčení ženami pohrdali a nic nedbali na jejich eventuální svádění či lichocení. Královna zuřila a Raymond zuřil ještě více. což u krále jen utvrzovalo přesvědčení, že mezi nimi se mohlo přihodit i něco bližšího, nežli pouhé rozhovory. Raymond byl tak rozzuřen, že se odmítl dále podílet se na křížové výpravě a uraženě odjel domů. A Francouzi vyrazili na jih. Navíc se mu kladlo na vinu Raymondovi, že nechal otrávit hraběte Alfonza, se kterým se, stejně jako s králem, vůbec nemusel. A proto, jak jsem již říkal, se ke kruciátě Alfonso vůbec nepřipojil. Inu, chlapská řevnivost nebyla cizí ani velmožům ve středověku. Hrabě Alfons, abych to vysvětlil, se svou flotilou z Provence dorazil do Cezareje, ale zde hrabě náhle zemřel. Ostatní křižáci to dávali za vinu právě hraběti Raymondovi, ale historici nenašli žádný důkaz ani o tom, že to udělal, ale ani žádný důkaz o jeho nevině. Zkrátka, Raymondův odpůrce náhle a nečekaně zemřel. A tak to bereme jako fakt. Francouzský král Ludvík VII. Po příchodu do Jeruzaléma nejprve navštívil svatá místa, poté byl přijat jeruzalémskou královnou Melisendou a králem Balduinem III., což byl král z křižácké první výpravy, a zároveň Ludvík přijal pozvání na sněm křižáckých velitelů v Akonu. Tento křižácký sjezd byl největším shromážděním urozených velmožů, který se kdy ve svaté zemi konal. A navzdory tomu, že chyběl antiochský kníže, hrabě z Tripolisu, Raymond a Josselin II. Z Edesu, dokázal tento křižácký sněm dát dohromady největší křižáckou armádu v dějinách Jeruzalémského království, doposavadních dějinách. Navíc, kdy byl přítomný i německý král Konrád. Toto ohromné a okázalé shromáždění se konalo 24. června 1148 v Palmareji, což bylo nedaleko přístavu Akon, a velice rychle přijalo usnesení o cíli vojenské křižácké výpravy a tím byl jednomyslně zvolen Damašek. Ten byl totiž pro evropské křižáky přitažlivým náboženským místem, často zmiňovaným v Bibli, což u vojska vyvolalo náboženskou euforii a navíc byl důležitým místem i z politického hlediska. Jeho dobytí a obsazení křesťany by totiž přerušilo velmi důležité spojení mezi muslimskými centry Káhirou a Bagdádem. Ale ve hře byl i další fakt, a to ten, že v okolí města se nacházela velmi úrodná krajina, což ve svaté zemi byl div. Takže by byl Damašek velmi výhodným lénem, který by velmi vynášel. Cíl výpravy byl zvolen i přesto, že damašský vezír Muín ad-Dín Unur udržoval s Jeruzalémským královstvím přátelské vztahy, neboť se stejně jako křižáci obával expanzivní politiky jiného muslimského vůdce, námi známého Nur ad-Dína. Tyto přátelské vztahy však platily do smrti jeruzalémského krále Fulka v roce 1143. Poté však regentská vláda královny Melisendy toto spojenectví odmítla jako nepotřebné a do konce roku 1147 podnikla proti Damašku neúspěšnou vojenskou výpravu. A jeruzalemští rytíři tak viděli v útoku na Damašek možnost, jak svou pošramocenou reputaci jako bojovníků napravit. V polovině července, tedy v době největších veder, se křižácké armády shromáždily v Tiberiádě, odkud poté vytáhli k Damašku. Spojená francouzsko-jeruzalemská armáda se zbytky německé křižácké výpravy čítala na 50 000 vojáků. Ti táhli úrodnou krajinou, takže jim nečinilo problém zásobování. A v pátek 23. července křižáci dorazili k městu. Damašský emir byl překvapen. Posádka v Damašku nebyla početná, nepočítal s tak rychlým postupem a proto ještě před obležením města poslal posly se žádostí o pomoc emíra z Mosulu, Saifa ad-Dína Gázího a jeho bratra Nur ad-Dína právě z Alepa. No ten, to byl bojovník, ten Núr ad-Dín, tak ten okamžitě žádosti vyhověl a vydal se v čele muslimské armády na pomoc k obleženému městu. Křižáci začali útočit na hradby, ale byli zatlačeni zpět do sadů kolem města. Velitel posádky města Najm ad-Dín Ayyub, což byl otec pozdějšího velmi slavného muslimského válečníka Saladina, chytře využíval znalosti terénu a podnikal partizánské útoky až do ležení křižáků. Obléhání města popsal jeruzalémský kronikář Wilhelm Styru, který byl osobně přítomen, a ten uváděl, že se křižáci rozhodli 27. července přesunout se na východní, méně opevněnou stranu města. Ale tam právě nebyly žádné sady, žádná voda a žádná potrava. A kvůli tomu vznikly mezi křižáckými veliteli pochybnosti, že některý z jejich kolegů je tajně spřažený s muslimy, protože přesun byl pro křižáky velmi nevýhodný. Říká se, uváděl kronikář, že emir Unur křižákům nabídl, že zruší své spojenectví s Núr ad-Dínem, pokud křižáci ustoupí zpět do Palestíny. Navíc se křižáci začali mezi sebou hádat, komu město připadne po jeho dobytí. Ještě tam nebyli, už se hádali. Tento rozkol byl rozhodující. Jakmile se totiž křižáci dozvěděli o tažení obou muslimských vojevůdců, bratrů, na pomoc Damašku, odmítli se jeruzalemští baroni nadále podílet se na jeho obléhání a chystali se k odjezdu domů. Francouzští a němečtí křižáci sice protestovali, ale hlavní velitelé, byli to tři králové, nakonec neměli na výběr a museli dát rozkaz k ústupu. Po něm nastalo to, co muselo přijít. Křesťané se navzájem obviňovali, kdo je vinen neúspěchem tažení. Evropané jeruzalémským rytířům vyčítali nedostatek odvahy a nadšení, zatímco ti zase evropským rytířům vyčítali neskušenost. Někteří křižáci, především ty evropští, se nechtěli smířit s neúspěchem tažení na Damašek a naplánovali novou výpravu, tentokrát proti Askalonu, což bylo také mocné palestinské město pod kontrolou Fátimovského Egypta. Německý král Konrád proto neváhal a vyrazil se svým malým vojskem proti Askalonu, ale nedorazili za ním žádné očekávané posily, právě kvůli nedůvěře, kterou vůči sobě křižáčtí velitelé pociťovali. Takže se ta výprava k městu ani nedostala a otočila se a vrátila se zpátky. A zhnusený král Konrád proto 11. září 1148 opustil Jeruzalém a vydal se do Konstantinopole, kam ho pozval císař a strávil tam Vánoce. Přece jenom se mu tam ale něco podařilo. Své spojenectví s Byzancí. A my víme, že jeho sestra, teda krále Konráda, byla manželkou byzantského císaře Manuela a ti byli namířené proti sicilským Normanům, vedeným králem Rogerem III. Sicilským. A toto spojení bylo v Konstantinopoli stvrzeno sňatkem Manuelovi, teda císaře Manuela, neteře Teodory a Konrádova nevlastního bratra Jindřicha. Takže aspoň v této sňatkové politice byl německý král úspěšný. Jinak ne. Ale nevedlo se ani francouzskému králi Ludvíkovi VII. Ten odkládal svůj odjezd do Evropy, kde ho čekal přece jen rozvod s Eleanorou Akvitánskou a dnešním sloganem bychom mohli říci, že to byla mrcha. I Ludvík změnil svůj názor, když viděl politiku Byzance, takže jeho politika nabrala zcela zřetelně protibyzantský směr. Nakonec i Ludvík roku 1149 Palestinu opustil na palubě sicilské lodi a pak spolu s Rogerem Sicilským v jižní Itálii naplánovali křížovou výpravu proti Byzanci. Snažili se k tomu přimět papeže Evžena, ale neuspěli. A tak z této výpravy sešlo, zůstalo jenom uplánování. Opat Bernard z Clairvaux, Porážku křižáků považoval za své osobní selhání a Babiš jí napsal omluvný dopis, který se zachoval a je dodnes vložený v druhé části Bernardových knih úvah. Za příčinu naprostého fiaska druhé kruciáty byla považována přílišná hříšnost křižáků. Celou událost okomentoval jako nepodařenou toto kruciátu slovy. Teď cituji. Vždyť Bůh pokořuje všechno pyšné, neboť svrchu řečení králové vydali se na takovou cestu se svými manželkami a jiní pánové vyhledávali styk s lehkými ženami a tak tam vznikaly přemnohé neřády, Bohu ohavné. Nehodí se k sobě dobře a nesnášejí se na jednom místě válečné zbraně a obcování s nevěstkami. Tak toto napsal opat Bernard. A nich Bernard uvědomí faktické zrady jeruzalemských baronů, protože ti před Damaškem zklamali, jakmile se dozvěděli o tom, že na ně táhnou Turci, tak stali kramle, aby se to tak dalo říct. Takže jeruzalemští baroni byli poplatní Byzanci. A před Damaškem mnich Bernard plánoval další křížovou výpravu, ale tentokrát již proti Byzanci. Snažil se očistit sám před sebou od zodpovědnosti za neúspěch předešlé, tedy této kruciáty, ale roku 1152 zemřel. Druhá kruciáta však nesměřovala pouze do svaté země. A tak zatímco výprava německých rytířů proti pohanským Slovanům, protože to byla součást druhé kruciáty, přinesla smíšené výsledky, vždyť Sasové udrželi dobité pozice a území v zemi Vargů v Polábí, zatímco pohanští oborité dostali zpět pod svou kontrolu území východně od Libeku. Tam křižáky k sobě zkrátka nepustili. Přesto názorově rozčištění křižáští vojevůdcové na sebe vzájemně pohlíželi s nedůvěrou a také se vzájemně obviňovali z neúspěchu druhé kruciáty a ze zmaření celé výpravy. Jediné křižácké vítězství druhé křížové výpravy tak bylo vybojováno na Pyrenejském poloostrově. Jedná se především o dobytí Lisabonu, na což se pohlíží jako na jednu z nejdůležitějších bitev rekonkvisty, jež byla završena pádem muslimské Granady roku 1492. A druhou kruciátu zhodnotil nám již známý Vilém Styru, když napsal mimo jiné toto. Vydali se na pouť za nešťastných okolností a pod zlověstným znamením. Jen zhoršili situaci těch, kterým měli přinést prospěch. Druhá křížová výprava tedy byla pro křesťanské křižáky naprostým fiaskem. Nejenže nedobili ani jediné území, původně křesťanské a nyní pod muslimskou nadvládou v Palestině a vůbec ve svaté zemi, ale naopak posílili muslimské síly, které se přece jenom sjednotily, byť byly před touto kruciátou taktéž rozstříštěné a jejich vládci se nenáviděli. A stejně špatně dopadl i vládce Antiochie a původce rozvodu francouzského krále s jeho manželkou Raymond z Poitiers. Již víme, že se právě kvůli královně francouzské odmítl účastnit kruciáty, ale nakonec doplatil na to, že zůstal sám. Na Antiochii, kde Raymond vládl, zaútočil muslimský velitel Nur ed-Din a Raymonda v bitvě u Fons Muratu porazil. Samotného vládce zajal, tedy Raymonda de Poitiers, a jeho hlavu nechal poslat bagdádskému chalífovi. Aby i Antiochie nepadla do rukou muslimů, bylo zásluhou jeruzalémského krále Balduina III. Ten totiž dokázal vyjednat s Núr ad-Dýnem příměří. Jenomže krátce na to muslimové zajali i Joselina z Edesy, kterého krutý muslim nechal oslepit a uvrhl ho do vězení v Alepu, kde se Joselin trápil celých 9 let za neustálých útrap a mučení, nežli jej vysvobodila smrt. Jeho vdova Beatrice, zbytek křižáky ovládaných měst v Edeském království, pak prodala Byzantincům a první a nejdůležitější křižácké hrabství na Blízkém východě, vzniklé po první kruciátě, prakticky přestalo existovat. Damašek poté již s Jeruzalémským královstvím spojenství neuzavřel a roku 1154 se města, tedy Damašku, zmocnil bojovný Núr ad-Dýn. A muslimové byli v boji proti křižákům opět jednotnější. Král Balduin III. Ale byl jako jeden z mála křižáků úspěšný. Po dlouhém a vyčerpávajícím boji, kdy svedl s muslimy několik těžkých bitev a bojovat mohl jenom proto, že mu další a další jednotliví rytíři přicházeli na pomoc z Evropy, nakonec přece jenom Balduin III. Roku 1153 dobil od Egypťanů Askalon, ale tím do sporu zatáhl i egyptské Fátimovce. Jeruzalémské království tak zaměřilo v 60. letech 12. století svou pozornost právě na Egypt. Pozdější král Amaury I. nakonec přece jenom smířil Jeruzalémské království s Byzancí a s byzantskou podporou vedl celkem 5 tažení do Egypta. Ovšem to se nejednalo o křížové výpravy, i když v těchto bojích bojovali rytíři s kříži našitými na pláštích. První výpravu vedl král Jeruzaléma roku 1163, když využil politickou krizi chalífátu. Stalo se to, co asi nikdo z křižáku nečekal. Znesvářené rody a mocenské kliky v Egyptě si na pomoc zvali nejen alepského vládce Núr ad-Dýna, ale dokonce i jeruzalémského krále. A tak se stalo, že do Egypta táhly muslimské armády i křižácká vojska. Pro své záměry jeruzalemští získali i krále Byzance Manuela I. a ten jejich dobyvačné plány dokonce podporoval. Například při křižáckém obléhání Damiety se zúčastnilo i byzantské loďstvo. Křižáci zde zpočátku vítězili, ale roku 1169 vše skončilo těžkou porážkou a v bojích o Egypt začali mít navrch opět muslimové ze Sýrie. A téhož roku, tedy roku 1169, se stal egyptským vezírem původně kurdský vládce Saladin, který se proslavil později jako jeden z nejvýznamnějších muslimských válečníků a do konce roku 1187 dobyl i samotný Jeruzalém. Ale o tom, co se dělo potom, pak budu hovořit v souvislosti se třetí kruciátou. Teď se vrátím ještě k Saladinovi. Ten se roku 1171 se prohlásil egyptským sultánem a byl sultánem velice úspěšným. V dalších letech sjednotil Egypt a Sýrii, čímž byly zbývající křižácké území obklopeny jednotlivými muslimskými územími. Přišlo to, co se dalo očekávat. Roku 1187 Saladin porazil v bitvě u Hatínu křižácké vojsko. Tato bitva u Hatínu se stala legendou. Legendou jak pro křižáky, tak pro muslimy. Muslimové zvítězili a křižáci, ač se překonávali v hrdinských a sebeobětování nebylo nic mimořádného, tak podlehli. Saladin pak oblehl Jeruzalém a ten téhož roku, jenom o několik měsíců později, kapituloval. Došla mu totiž voda. Křižácké panství na Blízkém východě se začalo hroutit jak domeček z karet. Na záchranu pak byla zorganizována třetí křižácká výprava, ale o té si budeme povídat až příště. A druhou křižovou výpravu musíme rozdělit do tří částí. Tou první byla v rámci druhé kruciáty výprava proti Slovanům, žijícím v okolí Labe a Odry. Tato část skončila, řeknu to sportovní současnou hantýrkou, plichtou. Zatímco v jedné části slovanského území se podařilo křesťanství zavést a vymítit pohanství, i když se opět jednalo spíše o ovládnutí území, převzetí moci a tím pádem i zisku plynoucího z podmaněného území, přičemž náboženské důvody byly pouze a jen jakýmsi pláštíkem, na druhém území se slovanskou pevnost dobít nepodařilo. A ještě několik desetiletí zde lidé žili podle víry předků, tedy v pohanství, nežli i tam převzalo vládu křesťanství, i když nikoli křižáckou vojenskou mocí, nýbrž postupným obsazováním nových usídlenců křesťanského vyznání a především působení křesťanského kléru, který se ke Slovanům, co by misionáři, hrnul horem dolem. Inu viděli tam dobré bydlo. Druhá část druhé křesťanské výpravy se týkala opětovného pokřesťanštění Portugalska. Především se jednalo o dobytí Lisabonu a později Tortózy. A poté již křesťané nezaváhali a muslimy, v tomto případě Maury, z celého Pyrenejského poloostrova vyhnali. Lze říci, že tato druhá část druhé kruciáty byla velice úspěšná. Za to hlavní a nejdůležitější třetí část této kruciáty dopadla pro křižáky a jejich vůdce a krále tragicky. Nejenom, že křižáci nedobili žádné muslimy ovládané území, ale tím, že se rozhádali, nebyli jednotní, prohráli za obrovských počtů obětí, což nakonec vedlo k tomu, že ztratili i nejdůležitější své království, tedy křesťanské na Blízkém východě, Jeruzalém. Zkrátka, třetí část třetí kruciáty byla doslova katastrofou. Vážení, dospěl jsem ke konci povídání o v pořadí druhé křížové výpravě. Na rozdíl od té první bylo mnohem více velice zajímavých informací a proto jsem se touto kruciátou zabýval velmi podrobně, neboť se domnívám, že jen tímto způsobem lze pochopit vše, co se této výpravy týkalo. V dalším pokračováním tohoto, alespoň pro mne, velice zajímavého cyklu se budu věnovat třetí křižácké výpravě do svaté země. A opět se jí budu věnovat velmi podrobně, protože se jedná účast jednoho z nejznámějších králů středověku, známého anglického krále Richarda, řeknu to po česky, Richarda Plantageneta, krále Levý srdce. A v tom příštím povídání o třetí kruciátě sami uslyšíte, že tento přídomek, který mu nedali křižáci, ale kteří mu dali samotní jeho odpůrci, a to muslimové, takže si jej skutečně zasloužil. Takže o tom zase až za týden a budu se těšit stejně jako na každé povídání o křížových výpravách.
Zrození je lásky dar. v lodí zlost a svár. To sotva pochopím, žít slovo stíhou závaží, otazník jak dál a žít. Kdy mocní zametou s touhle planetou žít. Děsí mě ten stálý mráz, na ní je láska v nás. Láska v nás, ať píseň lásku v nás probudí. Žít. Záleží, co mi hlavou zní, je to jediné. Žít, vodu pít a dýchat vzduch, rybám v řekách splácet duch. Chci spolu stavět most, zlo by bylo dost. Žít, děsí mě ten stálý mráz, naději je láska v nás, láska v nás.